ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
รายการพิกัดเพศพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันรัชดาธราภาครายการของเราก็รับฟังได้ทาง www.thaipbsradio.com นะคะรายการก็ชวนกันพูดคุยเรื่องเพศในหลากหลายมิติเรื่องสุขภาพเรื่องสังคมเรื่องนโยบายเรื่องคุยกันตั้งแต่เรื่องส่วนตัวไปจนถึงระดับนโยบายระดับชาตินะคะแล้วเราก็จะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยให้ความรู้คุยถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ฟังกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อาทิตย์นี้ก็เช่นกันนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอกิติพงษ์แซ่เจงผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถือว่าสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ถืองานที่สำคัญอยู่ในมืองานร้อน
ครับก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดคุยกันหยิบยกกันมาหลายปีแล้วนะครับเรียกว่าในช่วง10ปีมานี้นะครับ
เป็นเรื่องของเรื่องท้องวัยรุ่น
ท้องวัยรุ่นนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะดูเหมือนว่าเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงของวัยรุ่นเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่หลายคนบอกเป็นก่อนวัยอันควรนะครับแต่หลายคนบอกมันก็ปัจจุบันโลกาภิวัตน์แล้วนะครับว่าแต่จะทำอย่างไรที่จะให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหรือจะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรนะครับ
ค่ะระหว่างที่เหมือนยังถกเถียงกันไม่จบสิ้นว่าควรจะยังไงเราก็ได้จดกฎหมายออกมาแล้วคือพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งใน1ก็เหมือนได้บอกแนวทางไว้แล้วว่ามันควรจะเป็นยังไงค่ะเราก็จะลองมาฟังกันดูว่าในรายละเอียดเนี่ยได้กฎหมายมาแล้วกฎหมายว่าไว้ยังไงบ้างกฎหมายจะถูกนำไปใช้ประชาชนเด็กวัยรุ่นต่างๆเนี่ยจะได้ประโยชน์กันยังไงบ้างนะคะ
ครับ
ชีวิตและสังคมเราจะเปลี่ยนไปไหมด้วยกฎหมายฉบับนี
้ครับ
ค่ะตัวกฎหมายเองมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที
่
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนาะโดยตำแหน่ง
ใช่ครับ
ค่ะ
ซึ่งในตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับก็มีผลบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่
กรกฎาคม
ปี2559ครับซึ่งในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับที่จะมาขับเคลื่อนก็คือคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องนะครับปีละ3ครั้งนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มอบให้ท่านรองนายกร
ั
ฐมนตรีเนี่ยมาเป็นประธานโดยที่มีคณะกรรมการประกอบจากทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็มีตัวแทนน้องๆนะครับที่เป็นผู้แทนจากสภาเด็กเยาวชนทั้งชายและหญิงนะครับมาร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับแล้วก็มีท่านอธิบดีกรมอนามัยเป็นเลขานุการนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีกระทรวงหลักนะครับก็คือมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จากกระทรวงพม.นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาเป็นทีมผู้ช่วยเลขานุการด้วยนะครับก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องครับ
รวมทั้งกระทรวงแรงงานแล้วก็มหาดไทยด้วย
ครับ
ที่ถือเป็นกระทรวงที่ต้องดำเนินการตามพรบ.ฉบับนี้
ใช่ครับ
ค่ะ
ซึ่งในตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมานะครับได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็อยากมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับว่าเรามีการประชุมแล้วก็เรามีการเสนอตัวยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์10ปีโดยที่มีเป้าหมายว่าในปี2569นะครับ
10ปีหลังจากนี
้10ปีนะครับตอนนี้ก็เหลือ9ปีแล้ว
เรามีเป้าหมายว่
าเราจะลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ
ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันคือ
ซึ่งตอนที่เรายกร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ยกร่างยุทธศาสตร์เนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ50ต่อพันนะครับ
50ต่อพันหมายถึงว่าเด็กวัยรุ่นหญิง
อายุ 15-19 ปีเนี่ยณตอนโน้นนะครับพันคนเนี่ยจะมีการคลอดลูก50คนประมาณนะครับเราก็เลยตั้งเป้าว่าในปี69เนี่ยเราจะลดลงให้ได้ไม่เกิน25ต่อพัน
ค่ะ
นะครับแล้วก็ในวัยรุ่นหญิง10ถึง14ปีนะครับก
็
คือต่ำกว่า15ปีลงมาเนี่ยหลายคนตกใจอ้าวกลุ่มนี้มีเพศสัมพันธ์แล้วมีลูกกันแล้วเหรอบอกมีครับเพราะว่าสถิติแต่ละปีเนี่ยก็คือคนที่เด็กที่เกิดมาเนี่ยเกิดจากแม่อายุน้อยที่สุดน่ะประมาณ10ขวบ นะครับ
ลดลงเรื่อย
ๆในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะลดลงเรามากกว่าครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับว่าตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะครับเราก็ตั้งเป้าว่าจะลดลงให้เหลือ 0.5 ต่อวัยรุ่น 10-14 ปีพันคนนะครับซึ่งตอนนี้สถิตินะครับในปี59นะครับตอนนี้อยู่ที่ในกลุ่ม 15-19 ปีเนี่ยอยู่ที่ 42.5 ต่อพันนะครับแล้วก็ในกลุ่ม 10-14 ปีอยู่ที่ 1.4 ต่อพันนะครับแนวโน้มมันน่าจะลดลงได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราทำงานอย่างเข้มแข็ง
ด้วยการทำงานของกฎหมายฉบับนี
้อันนี้คือเป้าหมายซึ่งตรงยุทธศาสตร์ตัวนี้นะครับก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วด้วยตั้งแต่ปี60ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยที่มีกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันนะครับโดยที่มีการมอบหมายให้ชัดเจนไปเลยนะครับว่าอย่างเช่นในยุทธศาสตร์ที่1นะครับประเด็นที่1เนี่ยก็เน้นในเรื่องของการให้ความรู
้
โดยเน้นทั้งในระบบและนอกระบบนะครับในระบบนี่ก็ในระบบการศึกษาเนี่ยก็มีการเขียนชัดเจนนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาครูและที่สำคัญนะครับต้องมีการให้โอกาสถ้าเกิดมีคนวัยรุ่นที่ท้องแล้วยังอยู่ในสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วต้องการศึกษาต่อเนื่องจะต้องได้รับการจัดบริการด้านการศึกษาที่ต่อเนื่องจนสามารถจบหลักสูตรได
้ยุทธศาสตร์นี้ก็กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ
สำหรับในยุทธศาสตร์ที่2นะครับก็เป็นในเรื่องของการเน้นการให้ความรู้การสร้างความรู้ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเนี่ยแต่เน้นในชุมชนเน้นในสถาบันครอบครัวซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงผมขอเรียกสั้นๆว่ากระทรวงพม.เนี่ยก็เป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็ยังมีบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยที่จะต้องมาร่วมกันจัดกระบวนการ
ชุมชนรวมถึงสถานประกอบการด้วยเนาะอยู่ในมาต
ราใช่ครับในมาตรานี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีกระทรวงหลักคือกระทรวงพม.นะครับรองลงมาก็จะเป็นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงแรงงานในการช่วยขับเคลื่อนนะครับสำหรับยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยประเด็นที่3ก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบเป็นตัวหลักนะครับซึ่งสำคัญก็คือเรื่องของการที่จะจัดบริการอย่างไรที่จัดบริการให้เกิดขึ้นแล้วจะต้องเน้นเรื่องของการเข้าถึงบริการด้วยนะครับ
ไม่ใช่แค่มีเนาะ
ใช่ครับ
เรามีอยู่แล้วไหมเรามีอยู่แล้วทั่วถึงไหม
มีครับที่ผ่านมาก็มีครับเพียงแต่อาจจะยังมีไม่ครอบคลุมตลอดก่อนที่จะมีพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับก็มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของการจัดบริการที่เป็นมองให้วัยรุ่นแบบเป็นมิตรกับวัยรุ่นนะครับเพื่อจะให้วัยรุ่นได้เข้าถึงทั้งองค์ความรู้สำหรับการป้องกันแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงบริการถ้ากรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะเยียวยากันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญประเด็นหนึ่งแล้วก็สำหรับในยุทธศาสตร์ประเด็นที่4นะครับก็คือเรื่องของการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมนะครับว่าถ้าวัยรุ่นบางคนเนี่ยเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยอยากเรียนหนังสือได้เรียนแน่แต่ระหว่างท้อง
ใครจะเลี้ยงลูก
ใครจะเลี้ยงใคร
ปัญหาใหญ
่ใช่ว่าหลังคลอดแล้วใครจะเลี้ยงเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาเวลาไปเลี้ยงลูกด้วยเรียนหนังสือด้วยยังไม่พร้อมยังไม่มีอาจจะไม่พร้อมด้วยครอบครัวทั้งสองฝ่ายอาจจะปฏิเสธหรือเป็นเพราะสถานะทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสวัสดิการสังคมนี่ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับว่าวัยรุ่นที่ท้องเนี่ยระหว่างท้องอาจจะต้องอาศัยบ้านพักฉุกเฉินเพราะว่าครอบครัวสองฝ่ายอาจจะปฏิเสธเด็กจะไปอยู่ที่ไหนเด็กก็ต้องไปอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉินแล้วก็ได้เรียนไปด้วยนะครับแล้วหลังคลอดก็มีสามารถที่จะฝากลูกไว้ได้นะครับแล้วก็มีหลายเคสนะครับที่เด็กฝากลูกไว้นะครับแล้วก็ตัวเองก็ไปเรียนหนังสือต่อหรือไปทำงานพอฐานะมั่นคงก็กลับมาร
ับ
เด็กไปเลี้ยงรับลูกตัวเองไปเลี้ยงต่อได้หรือสามารถที่จะมีบ้านพักฉุกเฉินที่รับทั้งเด็กรับเด็กไปเลยแล้วก็ในอนาคตก็ไปเป็น
ยกบุตรบุญธรรมได้
เป็นบุตรบุญธรรม
ดูเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมเช่นกัน
ใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางพื้นที่เองแต่ละพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีบทบาทเหมือนกันว่าที่ไหนที่เข้มแข็งมีศักยภาพเนี่ยก็อาจจะมีบ้านพักฉุกเฉินทั้งของภาครัฐแล้วก็ของภาคเอกชนมาร่วมมือกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็อีกเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันถ้าใครบอกว่าไม่อยากเห็นสังคมไทยมีการทำแท้งใช่ไหมครับหรือมีการคลอดลูกแล้วไปทิ้งเด็กตามที่สาธารณะเนี่ยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะลดปัญหานี้ได้
ถ้าจะให้เลี้ยงลูกต่อแล้วมีอะไรมาช่วยเหลือสนับสนุนบ้าง
ใช่ครับแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายนะครับในยุทธศาสตร์ที่5เนี่ยก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูลเพราะว่าเราเคยได้ยินเรื่องของ information is power บางทีเราทำงานแต่เราไม่มีทิศทางเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารระบบข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะชี้เป้าหมายชี้ปัญหาแล้วก็ขณะเดียวกันระบบข้อมูลเนี่ยก็จะช่วยตอบเราได้ด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยการทำงานปัญหามันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นกับใครที่ไหนอย่างไรนะครับเรื่องของระบบข้อมูลนี่ก็มีความสำคัญรวมทั้งในประเด็นที่5เนี่ยก็จะรวมถึงเรื่องของการวิจัยต่างๆด้วยที่จะมาช่วยชี้แนวทางในการที่จะดำเนินการต่อไปคร
ับ ฟังดูเหมือนทั้ง5ยุทธศาสตร์เราก็มีการดำเนินการเริ่มมีระบบรองรับอยู่แล้วพอสมควร
ครับ
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยในการประชุมครั้งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนของเมื่อที่ผ่านมานะครับ
ครั้งที่2ของปีนี้แล้วนะคะ
ครั้งที่2ของปีนี้ครับก็มีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าได้มีการมอบหมายให้คณะทำงานในแต่ละยุทธศาสตร์เนี่ยประธานคณะทำงานซึ่งมาจากผ
ู
้แทนของแต่ละกระทรวงเนี่ยได้มานำเสนอที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็รวมทั้งการรายงานว่ายังมีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วก็จะพัฒนาแก้ไขหรือกำหนดเรื่องของตัวแผนปฏิบัติการสำหรับปีถัดๆไปอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีแผนที่จะปรับปรุงเรื่องของแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นแผนปฏิบัติการในปีต่อไปอีก3ปีคือปี62ถึง64นะครับซึ่งพอจบปี64เราก็จะมีการประเมินดูว่าเรื่องของตัวเป้าหมายเนี่ยลดลงไหมแล้วก็จะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะลดลงได้จริงขึ้น
ไม่ใช่รอ10ปีเลยใช่ไหม
ครับเราจะม
ี
เหมือนกับเป็นการประเมินครึ่งแผนพอดีนะครับ
เพื่อจะปรับวิธีการแสดงว
่าใช่ครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสหน้าก็คงได้มาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึง
มีการทำงานต่อเนื่องนะคะคงจะมีความคืบหน้ามาเรื่อยๆเท่าที่ฟังแล้ว5ยุทธศาสตร์ดูยุทธศาสตร์ไหนที่ก้าวหน้าชัดเจนที่สุด
จริงๆแล้วก็มีความก้าวหน้าในทุกยุทธศาสตร์นะครับตั้งแต่ในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่1ในเรื่องของที่การมีการสอนเพศศึกษาเนี่ยเพศวิถีศึกษาตามภาษากฎหมายเนี่ยก่อนอื่นต้องขอโอกาสตรงนี้นะครับได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ฟังนะครับว่าการสอนเพศศึกษาหรือเพศวิถีศึกษาซึ่งเป็นคำเดียวกันนี่แหละไม่ใช่เป็นการชี้โพรงให้กระลอกนะครับก็อย่าถือโอกาสพูดซ้ำๆนะครับว่าจริงๆแล้วของการสอนเพศวิถีศึกษาเนี่ยเป็นการทั้งเรื่องของให้เด็กเรียนรู้สรีระแตกต่างกันระหว่างเพศปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศจะพูดคุยกันยังไงจะมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วมีทักษะในการเจรจาต่อรองกันยังไงหรือการที่จะไม่นำพาตัวเองไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงที่จะให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้ยังไงรวมถึงถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจะป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับทุกอย่างนี้มันเป็นการสอนเป็นระบบนะครับรวมเรียกว่าเพศสมัยก่อนอาจจะมีคำพูดว่าเพศศึกษารอบด้านนะครับรวมทั้งทักษะชีวิตด้วยนะครับ
อันนี้คือเป้าหมายของการพัฒนาด้านหลักสูตรที่จะไปให้ถึง
ซึ่งตอนนี้หลักสูตรเนี่ยกระทรวงศึกษาก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าได้ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนองค์กรภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมกันขับเคลื่อนหลักสูตรที่มีแน่นอนนะครับแต่ทำอย่างไรที่จะให้โรงเรียนทุกแห่งทุกระดับได้นำไปสู่การเรียนการสอนถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนได้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจอันนี้ยังเป็นประเด็นอยู่รวมทั้งที่มีการนำเสนอในที่ประชุมก็คือทัศนคติของครูผู้สอนเอง
จะต้องมีการพัฒนา
ต้องมีการพัฒนานะครับเรื่องนี้ก็แต่จากประสบการณ์นะครับของผมเองเนี่ยเกือบ10ปีที่ขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้นะครับก็แนวโน้มการตอบรับดีขึ้นเพราะอย่างน้อยตอน 7-8 ปีที่แล้วมีการพูดเรื่องของพระราชบัญญัติด้านการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์เราก็เคยมีการยกร่างกฎหมายฉบับนั้นขึ้นมาแต่ก็จบไปนะจำได้ว่ามีมาตรา 10, ใช่ครับมีมาตรา 12ที่เขียนไว้ว่าเด็กนักเรียนท้องต้องได้เรียนต่อเขียนขึ้นมาชัดๆเลยนะบอกว่าโดนโจมตีมาทั้งกระแสทางตรงทางอ้อม บนดินใต้ดินโดนเละเลยนะครับแต่ตอนที่ยกร่างกฎหมายฉบับปัจจุบันจนถึงออกมาบังคับใช้เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ถูกโจมตีเลยก็แต่ว่าสังคมได้เรียนรู้ว่าต้องให้โอกาสนะครับซึ่งตอนนี้เรื่องของการปรับทัศนคติของครูผู้สอนและท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับยังมีนะครับว่าหลายแห่งนะครับพอเราบอกว่าครูสอนไม่เป็นไม่มีความรู
้
ก็มีการจัดอบรมครูพอไปติดตามบอกว่าทำไมยังไม่สอนอีกบอกผู้บริหารไม่ยอมให้สอนเราก็มีการปรับทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาพอไปตามใหม่ทำไมยังไม่สอนผู้บริหารก็โอเคครูก็โอเค
พร
้อมจะสอนแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับสมาคมผู้ปกครองนักเรียนไม่ยอมเพราะเหมือนกับว่าทำไมส่งมาโรงเรียนนี้แล้วเหมือนมาชี้โพรงให้กระรอกเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยนะครับว่าก
ว่าจะถึงเด็กได้
มีหลายขั้นตอนมากทำอย่างไรที่จะปรับทัศนคติของจริงๆแล้วต้องบอกว่าของทุกภาคส่วนในสังค
ม
นะครับว่าของประชาชนทั้งหมดเลยล่ะ
ไม่ใช่ทำงานกับเด็กแล้วเนาะ
ใช่ครับคือไม่ใช่มองแต่เรื่องเด็กแล้วก็ไม่ใช่มองแต่เด็กผู้หญิงด้วยนะครับเพราะปัญหาจะไม่เกิดถ้าเด็กผู้ชายไม่ไปก่อเรื่องเพราะฉะนั้นต้องทั้งเด็กชายเด็กหญิงทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองประชาชนเองด้วย
นี่ขนาดบอกว่ากระแสต่อต้านลดลงแล้วนะ
ใน
ทางปฏิบัติจริงก็ยังไม่ได้สามารถจะเดินหน้าได้
เร
ื่อง
ทัศนคติเนี่ยนี่สำคัญเพราะบางทีอาจจะไม่โจมตีแต่ไม่สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่จะทำให้ยุทธศาสตร
์
จริงๆหมายถึงยุทธศาสตร์อื่นๆที่จะพูดลงรายละเอียดด้วยเนี่ยจะให้สำฤทธิ์ผลได้เนี่ยทัศนคติของทุกภาคส่วนของภาคีเครือข่ายทั้งหมดเลยเนี่ยสำคัญที่สุดเลยว่าจะทำไงที่จะมองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการชี้โพรงให้กระรอกหรือจะสนับสนุนทุกเรื่องให้เด็กมีเซ็กเสรีท้องเสรีท้องอิสระแล้วทุกอย่างจะได้รับการแก้ไข
เหมือนหลายเรื่องตามพ.ร.บ.ในเนื้อหาที่พูดมาก็ทำให้เกิดความสงสัยเยอะเหมือนกันนะคะ
จริงๆแล้วเริ่มต้นเลยในรายการแล้วก็ตลอดรายการและท้ายรายการยังไงก็ต้องจบด้วยว่าต้องมองว่าวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นผ้าขาวแต่สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เด็กรู้ไม่เท่าทันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันมันไม่เหมือนภูมิคุ้มกันทางโรคทางกายที่เราฉีดวัคซีนแล้วก็ป้องกันโรคได้แต่เรื่องนี้มันต้องเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กรู้เท่าทันอยู่รอดปลอดภัยได้ในสังคมปัจจุบัน
ทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเด็กรู้เยอะเด็กเดี๋ยวนี้รู้มาก
บางทีรู้แต่ไม่สามารถเข้าถึงการป้องกันได้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้พูดถึงยุทธศาสตร์ที่2 3ไปด้วยนะครับเราสอนให้เด็กมีความรู้ว่าทำอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ
์
แล้วก็ทำอย่างไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันเด็กรู้หมดตอบถูกหมด
นี่ทฤษฎีมากเลยใช่ไหมในทางหลักการ
จะไปซื้อจริงๆให้บริการฟรีได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตำบลหรือรปต.หรือเดินไปขอถุงยางที่โรงพยาบาล
จะเดินไปก็เป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่หรือเปล่าเดี๋ยวก็ไปฟ้องอีกหรือถ้าเราถามผู้ฟังเลยเนี่ยถ้าเรามีลูกอยู
่
ถ้าลูกชายถ้าเรามีลูกชายเราเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าลูกชายเนี่ยเราแฮปปี้ไห
ม
เจอยาคุมกำเนิดหรือเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าลูกสาวเราแฮปปี้ไหมถ้าบอกว่าแฮปปี้เราอาจจะเป็นคนมองบวกว่าจริงๆลูกไม่ได้ตั้งใจจะใช้แต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาอย่างน้อยถูกล่วงละเมิดก็อย่างน้อยมีทักษะการเจรจาต่อรองให้มีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์และยังป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ HIV AIDS ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองบวกถ้าเรามั่นใจว่าลูกเรามีพฤติกรรมดีแต่การที่มีอุปกรณ์ป้องกันเอาไว้เนี่ยมันก็น่าจะช่วยเพราะบางทีความรู้ดีพฤติกรรมดีแต่มันไม่ได้เป็นการบอกว่าจะหลีกเลี่ยงการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เพราะมันไม่ได้เกิดเมื่อไหร่นะครับผู้ชายลูกผู้ชายเองถ้าเรามีลูกผู้ชายถ้าเขามีอุปกรณ์พวกนี้ก็ถือว่ามีความรับผิดชอบนะครับว่ารู้จักการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือว่าการให้ความรู้แล้วแต่ไม่สร้างปัจจัยเอื้อต่อการที่จะให้เขาเข้าถึงบริการเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
บริการที่เป็นมิตรที่ว่านี่ครอบคลุมทั้งกับป้องกัน
ใช่ครับเพราะบริการที่เป็นมิตรเนี่ย วัยรุ่นมาขอความรู้เนี่ย
ค่ะ
ก็ต้องไม่มองว่าวัยรุ่นทำไมไม่ตั้งใจเรียนหนังสือทำไมมาถามทำไมเรื่องพวกนี
้
บางทีเขาอาจจะใช้กับตัวเองหรือเป็นที่ปรึกษาเป็นแกนนำเป็นหัวโจกของเพื่อนของเพื่อนเขามารับคำปรึกษาทีนี้ถ้าเด็กสามารถติดความรู
้
ติดอาวุธจากเราได้จากผู้เกี่ยวข้องได้มันก็เหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนมันก็จะง่ายเข้าถึงได้ง่ายกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสรุปแล้วก็คือเรื่องทัศนคติสำคัญที่สุดแล้วก
็
ให้มองวัยรุ่นเป็นมิตรนะครับจ
ั
ดบริการให้เป็นมิตรทั้งในเรื่องของการเข้าถึงองค์ความรู
้
และก็เรื่องของการที่จะใช้ให้เข้าถึงบริการที่ในเชิงการป้องกันก็คือการเข้าถึงถุงยางอนามัยเวชภัณฑ์คุมกำเนิดทุกวิธีนะครับรวมทั้งถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจะเราบอกไม่อยากให้วัยรุ่นทำแท้งแต่จะมาฝากครรภ์ก็ไม่ได
้
คนรอบข้างมองหมดคนที่มาฝากคนที่ท้องแล้วมาฝากครรภ์ในที่เดียวกันที่เป็นผู้ใหญ่ก็มองว่าเอ้านี่เป็นเด็กทำไมมาฝากท้องเป็นเด็กไม่ดีเขาก็สุดท้ายไปทำแท้งดีกว่าไม่ถูกตีตราอีกนะครับหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดบริการทุกอย่างก็ต้องให้เป็นมิตรแล้วก็อาจจะต้องมีการแยกสัดส่วนกับการเป็นมิตรก็คือให้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รักษาความลับด้วย
เคาน์เตอร์พร้อม
ใช่ครับแล้วก็เป็นในลักษณะ one stop service
ค่ะที่ผ่านมาเรามีการดำเนินการยังไงบ้างคะเพื่อสร้างตรงน
ี้ในประเด็นที่3นะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขเป็นการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยเราก็มีการทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2549แล้วนะครับเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยอยากจะเล่ากรอบแนวคิดนิดนึงนะครับผู้ฟังเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าโรงพยาบาลแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะเน้นเรามีแผนกคนอยากจะตั้งครรภ์ก่อนตั้งครรภ์เนี่ยไม่อยากมีลูกก็มีการระบบการหน่วยวางแผนครอบครัวใช่ไหมครับพอพร้อมจะมีลูกก็มีการให้คำปรึกษาตรวจเลือดก่อนแต่งงานให้คำปรึกษาก่อนมีลูกนะครับแล้วระหว่างท้องก็มีแผนกการฝากครรภ์แผนกคลอดแผนกหลังคลอดมีการเยี่ยมหลังคลอดมีการให้วัคซีนให้คำแนะนำแต่พอแล้วก็บางทีตาไปฉีดจนถึงฉีดวัคซีนให้จนถึงที่บ้านหรือจนถึงเด็กที่อยู่ในวัยก่อนเรียนนะครับ0-5ปีแต่หลังจากนั้นน่ะเด็กพอขึ้นป.1
ค่ะ
เราเกือบจะเรียกว่าละเลยไปเลยป.1จนถึงประมาณ14-15ปีเนี่ยถ้าเด็กมีปัญหาสุขภาพต้องรอให้เป็นหวัดเจ็บคอท้องเสียถึงจะมาโรงพยาบาลหรืออุบัติเหตุมาแต่ถ้าเด็กจะขอความรู
้
เด็กไม่มีช่องทางเข้าเลยเพราะว่าเราไม่มีคลินิกพิเศษสำหรับเด็กเลยไปอีกทีนึงก็จะมีคลินิกเรื่องของวางแผนครอบครัวละหรือเป็นคลินิกผู้ใหญ่หมดคลินิกเรื่องของโรค NCD ก
็
คือโรคไม่ติดต่อทั้งความดันความเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคอะไรก็ว่าไปเป็นโรคผู้ใหญ่หมดหรือถ้าเป็นด้านเกี่ยวกับเรื่องท้องก็เช่นคลินิกติดเชื
้
อที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาเรียกถ้าภาษาทางสาธารณสุขก็เรียกคลินิกเซปติกก็คือเรื่องของการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราคงมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดปัญหาเนี่ยไม่มีช่องเข้า
เราคงไม่รอให้เด็กไปมีอะไรกันแล้วเกิดติดเชื
้อ
ภายในอวัยวะเพศภายในระบบอวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็เดินมาหาเราหรือไปตกเลือดมาหาเราแต่จริงๆแล้วทำไงที่ให้มีช่องทางสำหรับคลินิกวัยให้มีคลินิกสำหรับกลุ่มวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดเรื่องขององค์การอนามัยโลกก็เลยแนะนำว่าแต่ละประเทศเนี่ยสถานพยาบาลควรจะต้องจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นหรือเรียกว่าเป็นคลินิกวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้กรอบแนวคิดนี้เนี่ยเราก็ได้มีการจัดอบรมไปโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มีไม่น้อยกว่า185นะครับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ความมั่นใจนะครับว่าโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได
้ะ
นะครับ
มีปัญหาเดินเข้าไปได้เลยวัยรุ่น
ใช่ครับแล้วก
็แต่ต้องไปให้ถูกที่ด้วยใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะมีสวัสดิการให้เช่นในเรื่องของการขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า20ปีนะครับสามารถที่จะเข้าถึงบริการเรื่องของการคุมกำเนิด
ค่ะ
ซึ่งทาง องค์การไมโลกเองนะครับก็ได้ให้คำแนะนำแล้วก็ประเทศไทยเองก็ได้มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการให้คำแนะนำชัดเจนแล้วก็ทางสปสช.ให้การสนับสนุนด้วยก็คือต่ำกว่า20ปีเนี่ยถ้าเด็กมาขอรับบริการในเรื่องของการคุมกำเนิดเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการฝังยาคุมกำเนิดซึ่งมันก็จะได้ฝังไป3-5 ปีซึ่งเชื่อว่าถ้าเด็กเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องรอหลังคลอดหลังแท้งนะครับถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วต้องการเวชภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่ากึ่งถาวรนะครับก็สามารถที่จะมาเข้าถึงบริการนี้ได้นะครับฟรีนะครับ
อย่างนี้เด็กต้องทำไงต้องไปตามสิทธิ์อันนี้อยู่ในบัตรทองเนาะหรือว่ายังไงคะ
ทุกคนที่มีเลข13หลักเป็นประชาชนไทย
ไปที่ไหนก็ได้เลยหรือว่าต้องเช็คสิทธิ์ตัวเองก่อน
ไปที่ไหนก็ได้
ไปที่ไหนก็ได้เลย
ครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถบริการรับบริการฟรีได้นะครับดังในสถานพยาบาลที่อยู่ภายใต้หลักประกันสุขภาพ
ค่ะนะครับเรามีตัวเลขไหมคะว่ากลุ่มที่อยู่ภายใต้พรบ10-19 ปีของเราเนี่ยเข้ามาใช้บริการตรงนี้มากน้อยแค่ไหน
ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะหาความครอบคลุมได้เพราะเราไม่รู้ว่าเด็กมีเพศสัมพันธ์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราดูจากปริมาณการเบิกจ่ายการใช้เวชภัณฑ์เรื่องของยาฝังคุมกำเนิดหรือห่วงอนามัยเนี่ยแนวโน้มมันสูงขึ้นนะครับ
เพียงแต่เราไม่รู้ว่าคนที่ใช้เป็นกลุ่มอายุไหน
เรารู้เพราะว่าเรากำหนดไว้แล้วว่าต่ำกว่า20ปีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายมันมีอยู่เท่าไหร่เพราะว่าเด็กที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่มีข้อมูลนะครับแต่เราดูจากยอดการใช้นะครับสูงขึ้นและอีกส่วนนึงถ้าเราจะประเมินเรื่องนี้ก็คือจะประเมินจากว่าแนวโน้มการคลอดในวัยรุ่นต้องลดลงและที่สำคัญการคลอดซ้ำในวัยรุ่นก็ต้องลดลงด้วยซึ่งตอนนี้ในช่วง 3-4 ปีมานี้แนวโน้มมันยังสูงขึ้นนะครับจากร้อยละ10คือแต่ละปีเนี่ยจะมีเด็กจะมีเด็กที่เกิดเด็กเกิดประมาณ 700,000 คนต่อปีนะครับจะเป็นเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยประมาณปีละ100,000คนนะครับ 90,000 ถึง 100,000 คนนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นการตั้งครรภ์ซ้ำเนี่ยสูงถึงร้อยละ12นะครับสูงจาก 3-4 ปีที่ผ่านมาจาก 10% ขึ้นมาเป็น 11% ตอนนี้อยู่ที่ 12%
ท้องไม่พร้อมแล้วก็ท้องไม่พร้อม
เราไม่เรียกว่าท้องไม่พร้อมก็คือเราเอาข้อมูลทั้งพร้อมไม่พร้อมนี่แหละก็คือเพราะเราไม่สามารถ
รู้แต่ว่าตั้งครรภ์ซ้ำในช่วงวัยเท่านี้
ใช่ครับ
เขาอาจจะบอกเขาพร้อมก็ได้
ใช่แต่เรามีการตั้งครรภ์ซ้ำในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยประมาณ 12% เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้านโยบายนี้ในเรื่องของการให้เข้าถึงการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรก็คือ3ปี5ปี10ปีเนี่ยถ้าเด็กเข้าถึงตรงนี้เราเชื่อว่าการตั้งครรภ์3มันต้องลดลงเพราะฉะนั้นเรากำลังติดตามตัวร้อยละของการตั้งครรภ์3ว่าถ้ามันแนวโน้มลดลงก็มั่นใจขึ้นว่านโยบายนี้มีการใช้มากขึ้นแล้วเข้าถึงมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้เรื่องของการตั้งครรภ์ซ้ำลดลงถ้าตั้งครรภ์ซ้ำลดลงก็มั่นใจได้ว่าการคลอดในวัยรุ่นก็ต้องลดลงไปด้วยนะครับ
ตอนนี้อายุต่ำกว่า19ปีนี่คือเดินไปที่โรงพยาบาลขอฝังยาคุมได้เลยต้องไปขอครูขอพ่อแม่ขอใครก่อนไหม
คร
ับ ไม่ต้องมีใครเซ็นอนุญาตเลยไปได้เลย
ใช่ครับ
ค่ะ
ครับอันนี้ก็จะอยู่ในกฎกระทรวงด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กฎกระทรวงเนี่ยได้ผ่านความกฤษฎีกาแล้วนะครับแต่ตอนนี้รอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไป
ซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติ
จะเป็นแนวทางสำหรับสถานบริการทุกแห่งนะครับ
มีเนื้อหาน่าสนใจอะไรบ้างคะกฎ
ก็ในกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยที่สำคัญเนี่ยก็คืออายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยเราถือว่าถ้าเป็นการตั้งครรภ์เนี่ยถือว่าเป็นคดีอาญาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ถ้าอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยต้องแจ้งต้องขอต้องมีคอนเซนต์ก็คือต้องมีได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกฎหมายอาญาอื่นกฎหมายฉบับอื่นด้วย
ก่อนนี้ผู้ปกครองถ้าทำอะไรบ้างทุกอย่าง
ก็คือทุกอย่างครับก็คือต้องไปขออนุญาตผู้ปกครองแต่ถ้าเกิน15ปีไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะขอรับบริการได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในกฎหมายด้วยนะครับที่ในมาตรา5ก็คือให้เด็กมีสิทธิ์ในเรื่องการตัดสินใจด้วยตนเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับที่เขียนเอาไว้แล้วก็จากกฎกระทรวงที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาก็คือที่ปรึกษากฎหมายของภาครัฐแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวรอประกาศใช้อีกครั้งหนึ่งนะคร
ับเด็กๆตัดสินใจอะไรได้บ้างเด็กๆบอกว่ามีสิทธิ์ตัดสินใจ
ในเร
ื่
องของตัดสินใจในเรื่องของการขอความรู้นะครับไม่ต้องไปขอพ่อแม่ว่าฉันจะมาโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ก การจะขอถุงยางอนามัยการจะขอยาเม็ดคุมกำเนิด
รวมทั้งยาฝังคุม
กำเนิดยาฝังอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะรับบริการได้โดยที่ไม่ต้องใช้คอนเซนต์ฟอร์มไม่ต้องขออนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
รวมทั้งบริการยุติตั้งครรภ
์ด้วยครับครับยุติการตั้งครรภ์นี้ต่ำกว่า15ปีเท่านั้นนะครับที่ต้องขออนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
เรื่องการยุติตั้งครรภ์ก็ถือว่าในระบบของเรามี
ตอนนี้
อน
ุ
ญาตตามกฎหมายแล้ว
เราอย่างที่บอกนะครับว่าเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครอยากยุติก็มาเลยนะครับ
ทำแท้งเสรีไม่มี
สอดคล้องตามเงื่อนไขของกฎหมายทุกประเทศไม่มีคำว่าแท้งเสรีนะครับอยากจะปรับความเข้าใจด้วยทุกประเทศมีเงื่อนไขของตัวเองทั้งนั้นนะครับว่าเงื่อนไขตามกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับอย่างของประเทศไทยเนี่ยก็มาเรียนย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าต่ำกว่า15ปีน่
ะ
สามารถทำแท้งได้ทุกราย
เพราะถือว่า
เป็นถูกข่มขืนนะครับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยด้วยขออนุญาตเสริมตรงนี้ด้วยนะครับว่าเพื่อปรับทัศนคติของผู้ฟังด้วยว่าเด็กที่ท้องนะครับยิ่งอายุยิ่งน้อยเราอย่าไปตีตราเขาจริงๆแล้วก็ถูกข่มขืนนะครับจริงๆในแม่วัยรุ่นเนี่ยส่วนประมาณ 80% นะครับเป็นการล่วงละเมิดไม่ใช่เกิดจากความยินยอมของเด็กนะครับแล้วลูกที่สำคัญล่วงละเมิดโดยใครทำไมบอกเอ้าถ้าล่วงละเมิดทำไมไม่แจ้งความ
ค
ุณกล้าแจ้งความไหมล่ะเพราะคนที่ข่มขืนเนี่ยส่วนใหญ่คือบุคคลในครอบครัวคนใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็แก้ปัญหากันจบๆกันอะไรลักษณะนั้นนะครับมันก็เลยเป็นคดีความไม่มากแต่ว่าถ้าต่ำกว่า15ปียังไงก็ต้องแจ้งความถ้าเกิดเรื่องมันปรากฏขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายในกฎหมายอาญาเนี่ยได้เขียนเอาไว้นะครับว่าต่ำกว่า15ปีเนี่ยสามารถทำแท้งได้ไม่ว่าจะยินยอมไม่ยินยอมไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นการตั้งจะมีเพศสัมพันธ์แบบตั้งใจไม่ตั้งใจเลยอะไรเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคดีอาญา
ะนะครับถ้าจะบอกว่าเต็มใจก็เถอะ
ถ้าประสงค์ที่จะยุติการตั้งครรภ์ก็เข้าเงื่อนไขประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการที่การตั้งครรภ์นั้นมีปัญหาต่อสุขภาพของแม่นะครับเพราะว่ามีบางอย่างนะครับมีโรคบางโรคนะครับถ้าท้องแล้วก็อาจจะทำให้กำเริบขึ้นมาแล้วก็มีผลต่อชีวิตนะครับทั้งตัวแม่เองแล้วก็ตัวเด็กในท้องด้วยนะครับเช่นเป็นเรื่องกรรมพันธุ์อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธ
ุ์
แล้วก็อีกนิดนึงที่ขยายความก็คือสุขภาพในที่นี้นะครับทางแพทยสภาเนี่ยได้ออกข้อบังคับแพทยสภาขึ้นมาประกอบไปด้วยนะครับก็คือนอกจากสุขภาพกายแล้วยังมีสุขภาพจิตด้วยนะครับว่าถ้ามันมีผลต่อสุขภาพจิตเนี่ยก็สามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้นะครับแล้วก็ในข้อที่3นะครับในกฎหมายอาญาเนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่าถ้าการตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็สามารถยุติการตั้งครรภ์ได
้
นะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่จำกัดอายุนะครับไอเหตุสาเหตุที่2กับ3เนี่ยเรื่องสุขภาพแม่ตัวเด็กในท้องกับเรื่องของการถูกข่มขืนเนี่ยไม่ได้ระบุอายุนะครับเพราะฉะนั้นมี3เงื่อนไขใหญ่ๆนะครับที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ซึ่งก็จริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆนะครับแต่การที่จะเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่า
คือยังเข้าถึงได้ยากอยู่
ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาพูดเรื่องของการแก้กฎหมายเพื่อจะให้เข้าถึงบริการไม่ใช
่
อยู่ที่การปรับทัศนคตินะครับ
บางคนเนี่ยเปิดอยู่ให้ทำได้
บางคนเนี่ยมีเหตุที่จะต้องยุติการตั้งครรภ์แต่ผู้ให้บริการผู้จัดโดยไม่ใช่ผู้ให้ผู้จัดบริการเนี่ยไม่ยอมจัดบริการเพรา
ะ
เกี่ยวข้องกับทัศนคติส่วนตัวนะครับ
อย่างนี้ต้องทำยังไง
ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือถ้าเราพูดแบบนี้บางครั้งโอ้ยด้วยสังคมไทยพุทธสังคมนั่นก็คือดูเหมือนไม่มีทางออกนะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกท่านผู้ฟังนะครับเหมือนกับประเด็นเรื่องของการให้โอกาสเรียนหนังสือนี่แหละ
ค
ือสังคมเริ่มเข้าใจมากขึ้น ผมว่าปัญหาบางเรื่องเนี่ยมันบางทีมันแก้ได้ด้วยเวลาที่ผ่านไปก็เกิดการ เรียนรู้ พูดซ้ำๆเจอปัญหาสังคมขึ้นมาเนี่ย ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อสังคมนี้มันปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมานี้มันมีรากเหง้าจากปัญหาตรงที่เราไม่สามารถที่จะให้เขาถึงการคุมกำเนิดทำให้เกิดการท้องไม่ตั้งใจหรือเกิดการท้องที่ไม่ตั้งใจแล้วเข้าถึง ข้าเงื่อนไขของการยุติการตั้งครรภ์ก็ไม่ให้เขาเข้าถึงอีกมันก็เลยเกิดปัญหาสังคมขึ้นมาเช่นการทอดทิ้งเด็กตามที่สาธารณะทิ้งตามถังขยะหรือการทำร้ายเด็กนะครับ
ห
ร
ื
ออ
า
จจ
ะ
หรืออาจจ
ะ
ก
่
อนเด็กอาจจะไอ้พวกนี
้
อันนี้ก็เป็นผลปัจจัยหนึ่งที่มาจากการท้องไม่พร้อมแล้วก็ไม่เข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยด้วยตามเงื่อนไขของกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มั่นใจนะครับว่าแนวโน้มมันดีขึ้นนะครับ
ชีวิตควรจะมีทางออกเนาะ
ชีวิตคนต้องมีทางออกนะครับแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ด้วยเป็นสิทธิที่เขาจะตัดสินใจด้วยตัวเขาเองนะครับเรื่องนี้ก็คงโอ้ยคงจะพูดกันอีกยาวนะครับแต่มั่นใจว่าการพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการโน้มน้าวเป็นการให้สังคมได้ตระหนักนะครับแล้วก็เปิดใจมากขึ้น
หรืออย่างน้อยรู้ว่าถ้าประสบปัญหาแล้วจะต้องทำยังไงต่อ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ต้องมาแก้กฎหมายอยู่ที่การปรับทัศนคติแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีเครือข่ายการส่งต่อขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่ามีเครือข่ายการส่งต่อการที่จะให้เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยนะครับก็คือที่สอดคล้องกับกฎหมายแล้วกันนะครับก็คือ เราสามารถที่จะโทรเข้าไปปรึกษาได้ที่1663นะครับ
ทั่วประ เทศ
สายด่วนท้องไม่พร้อมซึ่งสายด่วนนี้เขาก็เดิมเนี่ยเขาก็ให้คำปรึกษาเรื่องของ HIV AIDS นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ขยายประเด็นเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมครอบคลุมมากขึ้นด้วยซึ่งไม่ต้องถามนะครับว่าที่ไหนทำที่ไหนทำแท้งที่ไหนไม่ทำไม่ต้องถามครับเพราะเราถือว่าบางทีแพทย์โรงพยาบาลที่เขาพร้อมจะอุทิศตนช่วยเหลือด้านนี้เนี่ยอย่างถูกกฎหมายนะครับเขาก็ไม่พร้อมที่จะให้ประกาศว่าโรงพยาบาลชั้นขึ้นป้ายว่าเป็นโรงพยาบาลทำแท้งไม่ใช่แต่ท่านผู้ฟังแค่จำว่า1663สามารถโทรเข้าไปไม่ต้องรอให้ท้องก่อนแล้วก็โทรเข้าไป
ปรึกษาได้ทุกเรื่อง
ปรึกษาได้ทุกเรื่องที่เป็นด้านเรื่องเพศนะครับว่าทำยังไงที่จะป้องกันตนเองได้ทำยังไงที่จะเข้าถึงการคุมกำเนิดได้ไปรับบริการได้ที่ไหนในเชิงป้องกันแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจะขอคำชี้แนะขอแนวทางได้ที่ไหนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่โทรเข้ามาถ้าท้องแล้วโทรเข้ามาป๊อปจะได้ทำแท้งเพราะบางคนเนี่ยติดปัญหาแค่ที่อยากทำแท้งเพราะอยากเรียนหนังสือต่อตรงนี้ในเซ็นเตอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับฮอตไลน์ตรงนี้เขาก็จะมีข้อมูลนะครับเช่นถ้าเป็นอย่างเช่นมาจากจังหวัดกอไก่เซ็นเตอร์นี้เขาก็จะมีข้อมูลว่าจะส่งให้ไปคอนซัลท์รับคอนซัลท์ต่อได้ที่ไหนซึ่งลึกในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้นได
้
เพราะเราก็มีเครือข่ายในเรื่องของการจริงๆแล้วตอนนี้สถานศึกษาทุกแห่งต้องให้โอกาสในการศึกษาต่อนะครับไม่สนใจว่าจะต้องท้องแล้วห้ามเรียนนะครับแต่ถ้าเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วบางสถานศึกษาบางแห่งอาจจะยังไม่พร้อมจริงๆมันก็จะมีเครือข่ายในการที่จะให้โรงเรียนไปเรียนที่ไหนได้ไปอะไรได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็
มา1663ได้ไหมคะเนี่ยเรื่อง
โทรเข้ามาก่อนได้โทรเข้ามาก่อนได้เดี๋ยวก็จะมีศูนย์รวมที่จะสามารถที่จะบอกต้องโทรไปหาคนต้องส่งต่อไป
เหมือนเป็นทางออกฉุกเฉินนะระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบ
ถูกต้องครับก็สามารถโทรเข้าไปขอความขอเขาเรียกฝากประเด็นเอาไว
้
ขอช่องชี้แนะว่าจะไปที่ไหนได้บ้างนะครับพวกนี้เขาจะมีช่องทางแล้วก็รวมทั้งการที่จะส่งต่อไปเพื่อเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยนะครับ
ทำให้เห็นภาพว่าที่ผ่านมาเราก็มีการทำงานลักษณะนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ครอบคลุม
ใช่ครับแล้วก็ยังเหมือนกับไม่อยากว่าใต้ดินจริงๆอยู่บนดินนี่แหละแต่อาจจะถูกสังคมมองว่าไม่ถูกต้องไม่นั้นจริงๆมันคือถูกต้อง
เถียงกันไม่จบอยู่นะ
ใช่ครับเพียงแต่ตอนนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับว่าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับตามบริบททั้งสังคมไทยแล้วก็บริบทของกฎหมายในประเทศไทยที่ประกาศใช้ด้วยนะครับก็อยากจะคิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงวันตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วก็เกิดความตระหนักแล้วก็เปิดใจช่วยกันทำให้กฎหมายฉบับนี้มีการขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริงนะครับ
ถือเป็นก้าวใหญ่ของการทำงานเลยเนาะกฎหมายฉบับนี้ที่เราเคยผลักดันตอนที่เป็นพ.ร.บ.อนามัยเจริญพันธุ์มาเป็น10 ปีซ
ึ่
งแนวคิดเดียวกัน
ใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า สายด่วนตรงนี้ด้วยนะครับ163เนี่ยก็ยังครอบคลุมไปยังเรื่องของสวัสดิการสังคมเนี่ยก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นะว่าคำว่าบริการในนี้ไม่ใช่บริการด้านสุขภาพอย่างเดียว
จะเรียนต่อที่ไหนใช่
บริการด้านสุขภาพบวกกับบริการด้านสังคมได้บริการด้านสังคมเนี่ยจะมี2ประเด็นก็คือประเด็นด้านการศึกษากับประเด็นด้านการช่วยเหลือก็เรียกอาจจะเรียกว่าสังคมสงเคราะห์แล้วกันพูดง่ายๆนะครับว่าจะไปมีบ้านพักฉุกเฉินตรงไหนที่จะ
สมมติว่าถ้าจะรอคลอด
ได้หรือว่า
คลอดแล้วไปไหน
คลอดแล้วไปไหน
คือท้องแล้วไปไหนคลอดแล้วไปไหนมีหมด
ใช่มีหมดนะครับแล้วก็ในการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ที่4นะครับที่กระทรวงพม.เป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยก็มีการนำเสนอด้วยว่าอย่างน้อยทุกจังหวัดจะต้องมีบ้านพักฉุกเฉิน1แห่งที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับที่จัดบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงตรงนี้นะครับซึ่งบ้านพักฉุกเฉินนี่ก็คงไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของเพศอย่างเดียวก็คงเป็นบ้านพักฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับด้านสวัสดิการสังคมทั้งหมด
ให้ความช่วยเหลือ
ให้การช่วยเหล
ือทำงานภายใต้พรบหลายฉบับนะคะ
ใช่ครับ
เรื่องการทำความรุนแรงด้วยเรื่องค้ามนุษย์หลายอย่าง
ใช่ครับ
ตอนนี้ก็ครอบคลุมเรื่องการช่วยเหลือท้องไม่พร้อมด้วย
ใช่ครับ
ท้องไม่รุนด้วย
พม.เองก็มีกฎหมายหลายฉบับนะครับที่ขับเคลื่อนนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับว่าปัญหาไม่ต้องรอให้มีปัญหาก่อนจะต้องเปิดใจสำหรับการป้องกันแล้วก็เปิดใจสำหรับการช่วยเหลือเยียวยา
ค่ะค่ะว่าถึงตรงนี้นี่เป็นรูปธรรมเลยเชื่อว่าหลายคนเด็กๆเองเนี่ยนอกจากยังงงๆเรื่องกฎหมายมีกฎหมายนี้ด้วยเหรอจะใช้ยังไงเชื่อว่ายังมีเด็กจำนวนหนึ่งถูกให้ออกจากการเรียนเพราะท้องอยู
่ใช่ครับ
เกิดปัญหานี้ทำยังไง
ซึ่งตรงนี้
จะฝึกปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้ต้องทำไงคะ
ก็เข้าใจว่าตอนนี้มันอยู่เกือบจะเรียกว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ไหมครับจะเปลี่ยนผ่านจากยุคก่อนจะมีพรบมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่มีกฎหมายบังคับใช้เนี่ยมันก็อาจจะมีความที่อาจจะยังเข้าใจไม่ตรงกันนะครับทั้งผู้ที่จะต้องจัดบริการตรงนี้ให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีนี้นะครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับว่า
ต้องไปที่ไหนท้องระหว่างเรียน
ก็คือถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับถ้าเป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับที่จะต้องไปร้องเรียนได้ก็คือในเรียกว่าเป็นสำนักกฎของกรุงเทพมหานครสำนักทางด้าน
สาธารณส
ุขนะครับสามารถที่จะไปแจ้งได้ถ้าเป็นในส่วนของต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเนี่ยในเรามีการแต่งตั้งอนุกรรมการจังหวัดกับอนุกรรมการกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตัวเลขาของอนุกรรมการระดับจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพมหานครก็คือผู้แทนของสาธารณสุขถ้าต่างจังหวัดเราเรียกว่าเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวประธานคือท่านผู้ว่าหรือท่านรองนายรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่สามารถไปขอร้องเรียนได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ฉบับนี้นะครับ
ถ้าไปที่อื่นแล้วยังงงๆกันอยู่นะคะ
ใช่ครับก็จะได้อย่างน้อยเป็นเซ็นเตอร์หรือทั้งงงสุดๆก็โทรเข้า163ก่อนแล้วกันว่าขอคำปรึกษาว่าจะไปที่ไหนนะครับ
เป็นรูปธรรมมากๆ
ใช่ครับ
ยังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
แล้วก็เชื่อว่าถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้ไปหลายๆปีถัดจากนี้นะก็เชื่อว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจมากขึ้นผู้จัดบริการเองทั้งในส่วนของภาครัฐก็จะปรับทัศนคติในเชิงบวกแล้วก็ผู้ที่จะมาใช้บริการเองก็ได้ทราบแล้วก็เข้าถึงบริการมากขึ้นนะครับทั้งบริการด้านเชิงป้องกันแล้วก็เชิงแก้ไข
ระหว่างนี้เราคงได้ฝึกใช้กฎหมายไปเรื่อย
ๆใช่ครับ
ระหว่างที่เกิดปัญหาทำยังไงดีนะคะ
ใช่
ค่ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่ามีกฎหมายเฉพาะน่าจะเรียกว่าเฉพาะประเด็นนี้ขึ้นมานะครับก
็
จริงๆแล้วมันก็คือถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิ
์ค่ะ
สิทธินะครับจริงๆแล้วถ้าดูตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยแล้วก็จะเป็นการเน้นในเรื่องของในเมื่อเราบอกว่าทุกคนเนี่ยในกฎหมายแม่ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับว่าทุกคนที่เป็นประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงเรื่องของการศึกษา ช่ไหมครับจะต้องเข้าถึงบริการด้านสุขภาพบริการด้านสวัสดิการสังคมจริงๆแล้วไม่มีเขียนว่าเงื่อนไขอะไรด้วยใช่ไหมปราศจากเงื่อนไขแล้วก็บริการทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยต้องได้คุณภาพมาตรฐานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถือว่าได้เป็นการเป็นกฎหมายที
่ขยายความจากรัฐธรรมนูญอีกท
ีขยายความแล้วก็สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนเน
า
ะ
เพื่อเป็นความชัดเจน
ไม่ต้องสงสัยว่าถ้าท้องแล้วไม่ต้องเรียนท้องก็ต้องเรียน
ถูกต้องเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องจัดบริการสุขภาพให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีและชัดเจนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสอดคล้องกันกับปฏิญญาสากลที่ประเทศไทยได้ไปลงนามในสัตยาบันลงนามโน่นนี่นั่นนะครับที่ร่วมกันทั้งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นภาคีเครือข่ายไปร่วมลงนามรับทราบนำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งรัฐธรรมนูญประเทศไทยตอบโจทย์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิทางเพศสิทธิอนามัยการเจริญพันธ
ุ
์พื้นฐานทั้งหมดของชีวิตเลยนะครับ
ค่ะก็น่าจะช่วยลดปัญหาความไม่เท่าเทียมของสังคมได้ด้วยเน
า
ะ
แล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าในประเทศอื่นๆที่เขามีการขับเคลื่อนอาจจะไม่ใช่กฎหมายการตั้งครรภ์วัยรุ่นนะครับแต่เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนตามสิทธิต่างๆเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเขาพบว่าหลายๆประเทศนะครับที่พัฒนาไปแล้วเนี่ยเขาพบว่าอาชญากรรมที่เกิดเป็นอาชญากรรมเด็กเนี่ยลดลงอาชญากรรมทางสังคมก็ลดลงเพราะเขาถือว่าคนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพเกิดจากครอบครัวที่พร้อมเกิดจากการตั้งครรภ์ที่ตั้งใจนะครับถ้าตั้งใจมันก็ต้องได้รับการดูแลที่ดีได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมเพราะฉะนั้นเราก็หวังนะครับว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้มีการบังคับใช้พร้อมกับกฎหมายฉบับอื่นๆด้วยเนี่ยควบคู่กันไปเนี่ยก็เชื่อว่าสังคมไทยน่าจะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น
ค่ะค่ะเหมือนที่เราบอกว่าตอนนี้เป็นสังคมที่จะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
ใช่
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาใหม่นี่ต้องมีคุณภาพ
ถูกแล้วผมก็ชอบพูดทุกครั้งนะครับเวลาไปบรรยายที่ไหนหรือมีโอกาสเนี่ยเราก็จะบอกว่าพวกเราก็จะเป็นผู้ใหญ่อยู่ตอนนี
้
แล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตเราหวังว่าประเทศไทยจะมีสวัสดิการเยอะแยะมากมายเหมือนกับสำหรับผู้สูงอายุเหมือนกับสังคมประเทศที่เขามีสวัสดิการภาครัฐสำหรับผู้สูงอายุที่ดีมีระบบคมนาคมสาธารณูปโภคที่สอดคล้องเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุมีเงินโบนัสหรือว่าเงินอะไรนะเงินตอบแทนสำหรับผู้สูงอายุอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้ตรงนั้นแล้วก็มีการปรับให้เหมาะสมกับค่าของชีพหรืออัตราเงินเฟ้อในอนาคตด้วยเนี่ยเราต้องสร้างเด็กของเราให้พร้อมด้วยเกิดเมื่อด้วยความพร้อมมีความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อที่จะให้มาเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพสร้างผลิตภาพก็คือ productivity ทำให้เศรษฐกิจประเทศดีรัฐสวัสดิการก็จะดีสำหรับผู้สูงอายุด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมชอบพูดเสมอว่าเป็นการทำเพื่อเราด้วยนะไม่ใช่ทำเพื่อเด็ก
อาจจะเข้าใจง่ายกว่าสิทธิเด็ก
ใช่ครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยรัฐต้องเสียเงินสำหรับไปแก้ปัญหาเรื่องท้องเรื่องเยอะแยะมากมายโดยที่ทำให้มีเงินเหลือน้อยสำหรับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของผู้สูงอายุซึ่งเราจะเป็นคนไปใช้บริการตรงนั้น
เราก็มักจะเป็นห่วงกันว่างบประมาณจะพอไหมมาดูแลคนแก่เยอะแยะไปหมดในอนาคต
ใช่เพราะฉะนั้นงบจะพอไม่พอ
เราต้องดูแลเด็กรุ่นนี้ดี
ๆดูแลเด็กที่จะเกิดแล้วก็ดูแลเด็กที่เกิดมาแล้วให้ดีๆให้โอกาสแล้วก็เราจะเห็นนะครับว่าแม่วัยรุ่นที่เกิดที่เป็นแม่วัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นแม่มักจะมีแม่เป็นแม่วัยรุ่นมาก่อนมันคงไม่ใช่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแน่นอนแต่เป็นเรื่องของการที่จะให้โอกาสเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะขาดโอกาสเพราะว่าท้องแล้วไม่ได้เรียนท้องแล้วถูกไล่ออกจากที่ทำงานแล้วเขาจะไปเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้เลยเลี้ยงลูกเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเลี้ยงแบบบุฟเฟ่นะเด็ก
ก็กินกันเองเน
า
ะ
เด็กก็ไปเข้าสู่วงจรเดิมเหมือนที่พ่อแม่เขาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดวงจรตรงนี้ได้เนี่ยก็คือการให้โอกาส นะครับสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาแล้วก็ให้โอกาสถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเพื่อไม่เป็นภาระสังคมต่อไปแล้วยังยืนยันนะครับว่าโอ้ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วโอ้ยตายแล้วตอนนี้เราต้องซัพพอร์ตเด็กทุกเรื่องให้การสนับสนุนทุกเรื่องเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าไม่มีใครอยากท้องเพื่อจะมารับสิทธิ์ตามนี้นะครับ
จะเป็นการสนับสนุนให้เด็กไปมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าท้องแล้วก็ไม่ลำบากมีทางออกเยอะ
ขอให้ความมั่นใจนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เราป้องกันด้วยและขณะเดียวกันถ้าเกิดปัญหาต้องเยียวยานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เยียวยามันก็คือภาระสังคมต่อไป
ค่ะค่ะมีประสบการณ์ของต่างประเทศที่เขาใช้วิธีนี้แก้ปัญหาได้ผลมาแล้ว
ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือเขาสามารถลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับภายใน10ปี
เราก็เจอปัญหาเยอะเหมือนก
ัน ใช่แล้วก็จากบทเรียนของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็สอดคล้องกับข้อเสนอแน
ะ
จากองค์การอนามัยโลกที่แนะนำว่าการที่จะลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้เนี่ยหนึ่งต้องให้ความรู้ความรู้ทั้งในระบบสถานศึกษาในระบบการศึกษายิ่งของเรามีภาคบังคับ9ปี12ปีช่วงนี้เด็กอยู่กับครูอยู่กับโรงเรียนเนี่ยทำอย่างไรที่ได้ความรู้ด้านวิชาการด้วยแล้วได้ความรู้ด้านการอยู่ในสังคมด้วยนะครับก็คือเรื่องของเพศวิถีศึกษาต้องบวกเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันความรู้ในสถานศึกษาแล้วยังต้องมีความรู้สำหรับในนอกระบบด้วยก็คือครอบครัวชุมชนพ่อแม่ต้องสามารถที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับวัยรุ่นได
้
เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าพ่อแม่ไม่ให้โอกาสตรงนี้แล้วก็ไม่มีความรู้ด้วยเนี่ยเด็กก็จะไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับช่องทางโซเชียลมีเดียเราก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกตรงนั้นเนี่ยข้อมูลถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพ่อแม่นี่ก็สำคัญ
เป็นความต่างที่พ่อแม่บอกว่ายุคฉันไม่เห็นต้องคุยเลย
ใช่ก็มันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงมากขึ้นไงปัจจุบัน
ชีวิตไม่เหมือนเดิมนะ
ชีวิตไม่เหมือนเดิมสังคมมันเปลี่ยนพ่อแม่ก็ต้องถูกต้องครับมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าเพราะฉะนั้นเราเองเราไม่สามารถตามคุมตลอดได้หรอกแต่ทำอย่างไรที่จะติดอาวุธให้ได้เพื่อที่เขาไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างอยู่รอดปลอดภัย
คนรุ่นก่อนหน้าคือความรู้ก็ไม่ได้มีเหมือนกันแต่ชีวิตไม่ได้เจอปัญหาเนาะ
ใช่ครับ
ไม่ได้ไปอยู่ในที่
มันไม่ได้มีโอกาสมากเหมือนปัจจุบันนะครับอันนี้คือเรื่องความรู้และอันที่สองเนี่ยแนะนำไว้เลยว่าจะต้องเข้าถึงการคุมกำเนิดก็คือติดอาวุธไปแล้วด้านการป้องกันแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องติดอาวุธอีกอันนึงคือการป้องกันไม่ให้ท้องหนึ่งอันแรกก็คือป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก็ให้ความรู้ไปแล้วก็แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้ด้านการป้องกันด้วยแต่พอให้ความรู้ตรงนั้นไปแล้วก็ต้องให้เขาเข้าถึงการป้องกันได้จริงๆก็คือถ้าหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ก็ต้องให้เข้าถึงการคุมกำเนิดซึ่งองค์การอนามัยโลกผมก็พูดย้ำอีกรอบหนึ่งแนะนำว่าการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรเนี่ยเป็นการคุมกำเนิดที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าใช้แล้วจะไม่ท้องอีกหยุดใช้ก็ท้องได้นะครับก็คือเรื่องของยาฝังคุมกำเนิดกับใส่ห่วงอนามัยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมาตรการสำคัญก็คือถ้าท้องไม่พร้อมถ้าท้องแล้วเข้าเงื่อนไขของกฎหมายที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้ก็ต้องให้เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยนะครับสามมาตรการนี้จะทำลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้แน่นอน
ค่ะอันนี้ส่วนของสาธารณสุขหรือว่าถ้าเลือกที่จะท้องต่อก็จะมีส่วนที่กระทรวงพัฒนาสังคมมารองรับอีก
ใช่ครับ
ค่ะมีทางเลือกมากขึ้น
ครับ
ค่ะเห็นภาพในอนาคตที่น่าจะดีด้วยกฎหมายฉบับนี้เยอะทีเดียว
ครับ
ประเมินว่าใช้เวลาเยอะไหมคะเนี่ย
ก็
ผลักดัน
ผมว่า
เพื่อให้เกิดรูปธรรม
มันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเพราะงั้นกำลังใจมันก็น่าจะขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับก็คงต้องฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังเองก็ต้องไม่มองว่าเป็นเรื่องภาครัฐจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนต้องขับเคลื่อน
มีเด็กๆเรามีเด็กๆอยู่รอบๆตัวเสมอนะคะความเข้าใจที่พูดมาทั้งหมดที่ซ่อนๆอยู่ในวิธีการเหล่านี้นี
่
เราดูแลเด็กได
้ครับ
ค่ะประชุมครั้งต่อไปนัดหรือยังคะคณะ
ก็คิดว่าคงจะเป็นต้นปีงบประมาณหน้านี่แหละครับ
ค่ะ
ครับ
ค่ะได้ข้อมูลทำให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ที่เป็นตัวหนังสือเนาะพอเอาไปใช้จริงมันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้ยังไงบ้าง
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็คิดว่าน่าถ้าไปด้วยบริบทณปัจจุบันนะครับก็คิดว่าน่าจะการทำงานน่าจะ
เดินหน้าด้วยดี
เดินหน้าด้วยดีนะครับแล้วก็น่าจะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น
ค่ะ
ครับ
ค่ะมีอะไรที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นห่วงบ้างว่าจะทำ
ก็เรื่องเดียวคือทัศนคติของคนที่ทำงานเรื่องนี
้
แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับบางทีทำงานเต็มที่อย่างที่บอกแต่ถ้าคนในสังคมบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรไม่ควรก็มันก็เป็นอุปสรรค
ครับค่ะต้องมองว่าเป็นวิธีคิดที่จะทำให้ชีวิตมีทางออกนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะไม่งั้นมันก็จะวนแล้วก็สร้างปัญหาใหม่ๆไปเรื่อยๆเหมือนที่เราเจอกันมาแล้ว
ค
่ะต้องลองดูนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้มันจะใช้ได้ผลจริงไหมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือกฎหมายที่ออกมาวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเราคุยกับคุณหมอกิติพงษ์แซ่เจงผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยซึ่งเป็นกองเลขาของพรบท้องวัยรุ่นนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนี้คงจะมีการดำเนินการอยู่อย่างคึกคักพรบฉบับนี้ประกาศใช้มาแล้วคงจะได้มีโอกาสมาติดตามว่ามีความคืบหน้าแล้วก็คุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นยังไงกันบ้างนะคะทั้งเด็กเยาวชน
ค
่ะวันนี้ในชลชลาตราภาคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าทาง www.thaipbsradio.com สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม